laiks ir pienācis kopīgi mācīties no Dieva vārda. Pirms mēs lasam un pirms mēs klausamies skaidrojumu, vienosimies lūkšanā, jo Dieva mums ir jāpalīdz, lai mēs varētu saprast viņu vārdu. Lūksim kopīgi. Dārgais debes tēvs, tu esi radījis visas lietas, tu esi varants un neviens cilvēks ar tevi nevar salīdzināties varenībā. Tu mājo nevienam cilvēkam nepieejamā vietā un neviens tevi nav redzējis ar savām acīm. Un tajā pašā laikā, kungs, tu mums savā vārdā atklāj kaut ko pārsteidzošu. Tu esi kopā ar tādiem cilvēkiem, kas atzīst savu grēcīgumu un kuri bīstas tava vārda. Tādēļ, Tēvs, mēs no sirds lūdzam, lai Tu šajā dienā mums palīdzi nākt pie Tavu vārdu pazemīgi, atzīstot to, ka mēs esam grēcīgi un nepilnīgi, mums ir vajadzīgs Tavs evaņģēlijs, un dari mūsu sirdis bijīgas, lai mēs neizturētos pavirši pret Tavu vārdu, lai mēs neizturētos pret to, kā pret kārtējo informācijas vienību, bet palīdzi mums nākt pie Tavu vārdu kā pie svētas patiesības, lai Tu uz mums varētu runāt, un mūs celt. Caur Jēzu Kristu mēs to lūdzam. Amen. Šķirsim vaļā Bībeles un lasīsim rakstuvietu, kuru mēs pārdomāsim šodienas svētrunā. Uzreiz var mudināt mūs nešķirciet Bībeles, jo mums ik pa laikam būs jāizskatās šajā rakstuvietā tie no jums, kas regulāri nākat, nav nekas jauns Bībelē, vienmēr jābūt vaļā. Ja esat viesi, tad atceraties viņu paturēt vaļā. Mēs lasīsim no vēstules romiešiem, pirmās nodaļas, 18. Līdz 32. Pantu, špikeris 1138. Lapas puse 1138. Vēstule romiešiem, pirmā nodaļa, 18. Līdz 32. Pants. Bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dievu patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams, Dievs pats viņiem to parāda, bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīti kopš pasaules radīšanas, tā ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo Dievu pazīdam, tie viņi nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši, un viņa neprātīgā sirds ir aptumšojusies. Apgalvodam, ka ir gudri, tie kļuvuši muļķi, un aizvietojuši neiznīcīgā Dievu godība ar iznīcīgu cilvēku un putnu un četrkājaiņu un rāpuļu līdzībā darināt tēlu. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dievu patiesību tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai nevis radītājam. Viņš ir augsti teikts mūžīgi amen. Tādēļ Dievs tos nodevis kaunpilnai kaislei. Viņu sievietes ir apmainījuši dabiskās dzimuma attiecības ar preddabiskām. Tāpat arī vīrieši, atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārē ir iedegušies viens pret otru. Vīrieši ar vīriešiem piekopdam kaunpilnas lietas, paši saņem pelnītu sodu par savu nomaldīšanos. Un tā kā tie nav uzskatījuši par pareizi paturēt prātā Dievu, Dievs viņus nodevis, atžgārnai saprašanai, ka tie dara to, kas neklājas. Tie ir pārpilni visādas netaisnības, negantības, alkatības, ļaunuma, pilni skaudības, slepkavību, ķildu, viltības, ļaunprātības, mēlnesības, aprunāšanas, naida pret Dievu, nekaunības, uzpūtības, lielības, ļaunblēdību, nepakļāvības vecākiem, pilni neprāta, neusticami, nejūtīgi, nežēlīgi. Un viņi, lai gan skaidri zina Dievu taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, tomēr nevien paši tā dara, bet atbalsta arī citus, kas tā rīkojas. Patiesi, šis ir dzīvā Dieva vārds. Lūk, kā jau jūs nojaušat, mūsu šīs dienas rakstuvieta ir pietiekami smaga, un tās lietas, par kurām mēs runāsim, arī nebūs no tām vieglajām. Tās ir svarīgas lietas, viņas ir jādzird, bet viņas nav vieglas. Un redziet, ievada veidā man šķiet būtu labi, ka mēs kopā ar jums padomātu par tādu lietu kā problēmas. Es domāju, vārds problēmas nevienam cilvēkam šajā pasaulē nav svešs, jo problēmas ir īstenībā neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa. Bet man liekas, šīs raksturvietas kontekstā mums īstenībā būtu jādomā par to, kas ir pati būtiskākā problēma. Mēs par to varam domāt no tāda globāla skatpunkta, no tāda liela mēroga. Mēs varētu jautāt, kas ir cilvēks, kas ir Latvijas lielākā problēma? Kāds saka, nu, ir jāskatās demogrāfijas virzienā. Iespējams, citi pacels rokas un teiks, nost ar korupciju, mums tas ir obligāti jāizskauž. Citi vēl teiks, korupcija, demogrāfija pagaidīs, mums ir jāiedziļinās tajā, ka pietrūks darba vietu. Tā ir tā lielā problēma. Protams, mēs varam arī visiem šiem jautājumiem, proti jautājumiem par problēmām, pieiet arī no tāda tīra personiska skatu punkta. Un kāds teiks, tu zini, man liekas, ka manas dzīves lielākā problēma ir finanses. Kāds cits vēl teiks, varbūt nauda, viss varbūt sakārtots, bet to mieru vajag, to iekšējo stabilitāti. Cits teiks, es esmu pārstrādājies, es esmu noguris, man ir stress, vēl cits atbildēs, īstenībā veselība. Tā ir liela problēma. Ar to ir jācīnās un tur ir nepieciešama daudz risinājumu. Un ziniet, es domāju, ka ja mēs uz visām šīm lietām paskatāmies, mums jāsaprot tas, ka viņas ir vērā ņemams. Tas ir reāls ķibeles, reāls lietas, kas ir jārisina. Bet Dieva vārds, apustulis Pāvils, vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā, viņš mūs pārsteidz. Viņš mums pasaka to, ka īstenībā šai pasaulē un cilvēcei kopumā ir kāda daudz lielāka un daudz nopietnāka problēma par tām, kuras mēs nu pat pieminējām. Redziet, šī problēma saistās ar Dievu. Šī te lielā problēma ir Dieva dusmas. Redziet, šos vārdus, kurus mēs nu pat nolasījām, šiem vārdiem ir konkrēts nolūks. Apustulis Pāvils grib mūs pārliecināt par Dieva dusmām. Viņš mūs grib pārliecināt par to, ka Dievs īstenībā parāda savas dusmas uz cilvēci, kas apspiež viņa patiesību. Citiem vārdiem sakot, jau šajā laikā Dievs izpauž savas dusmas uz cilvēci, jo cilvēce nomāc to patiesību, ko Dievs ir atklājis. Pirmās nodaļas 18. Pants, šis ir tas centrālais pants, te ir tā esence. Pāvils saka, bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāc netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dūsmas. Romiešiem 1.18. Ziniet, mums pirmam kārtām jāpamana uzreiz ir tas, ka Dieva dūsmas, lai arī cik skarbi tas neizklausītos, patiesībā ļoti laba parādība. Redziet, kad mēs runājam par dusmām, tad mums šķiet, ka nu, tur ir runa noteikti par kaut ko tādu ļoti nekontrolētu, nesavaldīgu un iznīcinošu. Iedomājieties, vīrs, kurš ir zaudējis pacietību vakarā un dusmās bļaujus savu sievu un saviem bērniem. Vai iedomājieties priekšnieku darbā, kuram vienkārši nesanāca piecelties tā kā vaigu, un viņš tur lidina dokumentus pa gaisu un bļaujus saviem padotajiem. Bet redziet, kad mēs dzirdam Bībelē un konkrēti šeit, Pāvilā, to, ka Dievs ir dusmīgs, mums ir jāsaprot, ka Dieva dusmas nav šādas. Dieva dusmas ir labas. Dieva dusmas ir Dieva personiskais un kontrolētais naidīgums pret pilnīgi visu, kas ir grēcīgs un kas neatbilst viņa gribai. Redziet, mēs lasām veco derību, mēs skaidri ieraugam, ka Dievs nav tāds kaprīzs tirāns, kurš vienkārši katru dienu būtu jāuztraucās. Nu, kāds viņam būs garstāvoklis? Nē, Dievs ir taisnīgs. Izraela tauta pārkāp baušļus, nāk dusmas. Kāda pagānu nācija pārāk slikti sāk uzvesties. Dievs ir dusmīgs. Tas vienmēr ir pamatoti, tas vienmēr ir kontrolēti, un tas vienmēr ir taisnīgi. Un iedomājieties, šie vārdi īstenībā bija tik izaicinoši pirmā gadsimta sabiedrībai. Romas draudzei, viņi dzīvoja pilsētā un kultūrā, kur bija pilna ar elkiem. Un, man liekas, daudz no jums pat labāk par mani zina, kāda bija elki grieķu romiešu kultūrā. Viņu dusmas bija neparedzamas, spontānas, nekontrolējamas. Dievs ir dusmīgs, viņš parāda savas dusmas, jo cilvēce apspiež patiesību, ko Dievs ir ielicis šajā radībā. Romiešiem 1:18. Redziet, šī ir smaga tēma, un lai mēs labāk saprastu šīs rakstuvietas nozīmi, mums ir nedaudz jāpadomā par pašas vēstules kontekstu. Ja mēs paskatāmies uz visu romiešu vēstuli, ļoti interesanti, romiešu vēstuli ir, ja tā var teikt, tāds enerģijas dzēriens kristietim. Jo visā romiešu vēstulē Pāvils grib patiesībā padarīt ticīgos lepnus par kristīgo vēsti. Proti, viņš grib padarīt ticīgos par tādiem cilvēkiem, kas nekaunās no evaņģēlī, kas ir 100% pārliecināti par to, ka kristīgā vēsts spēja glābt. Vēl viens kopsavilkuma pants, man ļoti patīk kopsavilkuma konkrēti izteicieni. Romiešiem 1:16 Pāvila pārliecība, kuru viņš pēc tam arī visā vēstulē attīsa. Romiešiem 1:16 Es nekaunos evaņģēlija, tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic. Jūdam vispirms un arī grieķim. Interesanti, evaņģēlijs. Šis tehniskais vārds, kas runā par labajām ziņām, šīs labās ziņas par Jēzu ir nevis vienkārši informācija. Šīs labās ziņas ir Dieva glābjošais spēks. Un tas spēks ir derīgs visiem cilvēkiem. Jūdiem, pagāniem, izglītotiem, neizglītotiem nav starpības. Bet redziet, lai mēs ar, un Romas draudze, un mēs, lai mēs spētu šo lietu atzīt ar tādu pārliecību, ar prieku, mums ir ļoti skaidri jāsaprot, no kā cilvēkiem ir jātiek glābtiem. Kas tad ir tas ļaunums, no kā evaņģēlijs glābi? Kāda gan jēga runāt par glābšanu, ja nav skaidra problēma? Un redziet, tieši šī iemesla dēļ, sākot ar pirmo nodaļu, Pāvils runā par Dieva dusmām pret visu cilvēci. Viņš runā par visas cilvēces nepieciešamību pēc ticības kristīgai vēstī. Visiem cilvēkiem, gan jūdiem, gan pagāniem, mēs varētu to izteikt varbūt tādā mūsdienīgā valodā, gan tiem, kas ir reliģiozi, gan tie, kas ir nereliģiozi, visiem ir vajadzīgs šis Dieva glābjošais spēks, jo visi atrodas Dieva dusmu iespaidā. Bet redziet, šajā sakarā es gribētu veikt kādu vienu ļoti nozīmīgu precizējumu. Šis tiešām ir ļoti nozīmīgs precizējums. Jo mums ir jāsaprot to, ka patiesība par Dievu dusmām tādā tiešā veidā neatiecās uz draudzi. Draudze ir vienīgā cilvēku grupa uz šīs zemes, uz kuru Dievs nav dusmīgs. Vienīgā cilvēku grupa. Jo draudze ir tā cilvēka grupa, kura tic evaņģēlijam. Un evaņģēlijs ir šis spēks, kas mūs glābj no Dieva dusmām. Jēzus uz sevi uzņēmās Dieva dusmas. Un tāpēc, ja mēs ticam Kristum, ja mēs piedaram Dieva ļaudīm, mēs esam brīvi no šīm dusmām. Mums nevajadzētu viegliprātīgi par tām izturēties. Tā pašā laikā mēs varam būt iepriecināti. Kristus ir izglābis, Kristus attaisno. Bet uz mirklīti padomāsim. Padomāsim nedaudz praktiskā nozīmē, kā šī patiesība iespaido to, kā mēs uzlūkojam Dievu. Šis ir ļoti nopietns jautājums, ļoti fundamentāls jautājums, un daudz draudzes šodien par šo jautājumu nemaz negrib runāt. Redziet, kur mēs to ieraugam? Kādā veidā kristīgā vēsts bieži tiek raksturota? Kristīgā vēsts tiek raksturota tīri tādā cilvēciskā līmenī. Tā tiek raksturota kā tāda vispārīga glābšana no grēka, kāda vēl ir garīgāka saka, glābšana no sātana, no šīs ļaunās pasaules, citi ir vēl mūsdienīgāk, viņi saka. Kristīgā vēsts savu būtībā ir glābšana no verdzības netikumam. Tev kāds netikums, un tad Jēzus tev atbrīvos. Un atkal, šīs lietas pašas par sevi viss jau uzreiz nav nepareizes. Bet tā nav tā būtība. Es vakar tieši klausījos vienu mācītāju, kurš apmeklēja Andri Kiviča raidījumu TV24. Noteikti, ka zina, Trumpas uguns. Neskatos viņu, bet tur bija viens mācītājs, un man teica, tev jānoskatās. Un man liekas, viņš ļoti interesanti prezentē evaņģēli. Viņš saka, tā kristīgā vēsts, viņam ir tik forši, jo viņa maina dzīvi. Un vai tad tā nav patiesība? No vienas puses ir, bet tas nav tas pamats, tas nav tas kodols. Redziet, savā būtībā Kristīgā vēsts ir glābšana ne no viena cita, kā no Dieva. Evaņģēlijs ir izglābšanās no Dieva taisnīgajām dusmām. Ieklausieties šo te 18. pantu 1. Nodaļā. Bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāc netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Dievs ir atklājis savu patiesību, cilvēku to apspiež, viņš ir taisnīgi sadusmots un viņš tās dusmas izpauž. Un glābšana ir vajadzīga no paša Dieva, nevis no kaut kādām blakus lietām. Mēs jau pašā sākumā ieraudzījām to, ka dusmas šajā pasaulē mēdz būt dažādas. Viņas mēdz būt nepamatotas, netaisnas, destruktīvas, iznīcinošas, ļoti negatīvas. Bet mēs arī redzam to, ka Dieva dusmas ir pamatotas. Tām ir taisnīgs iemesls, un es domāju, ka šajā brīdī būtu ļoti svarīgi, ka mēs to iemeslu skaidrāk ieraugam. Ka mēs saprotam, kāpēc Dievs dusmojas. Un mēs jau dzirdējām, ka runa ir par šo te patiesības apspiešanu. Dievs dusmojas, jo cilvēce apspiež patiesību pār viņu kā radītāju. Es to pats neesmu izdomājis, tas ir tekstā 19. 20. Pants. Pāvils īstenībā šeit paskaidro to, ko viņš ir 18. Pantā teicis. Viņš saka romiešiem 1. 19. Līdz 20. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams, Dievs pats viņiem to parāda, bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīt kopš pasaules radīšanas, tā ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Vai jūs pamanat kādu pārsteidzošu ideju, ko Pāvils šeit pasaka? Viņš saka to, ka nav neviena cilvēka uz šīs planētas, kurš neko vispār nezinātu par Dievu. Ir cilvēki, kuri nekad neko nav dzirdējuši un nezin neko par Jēzu. Bet nav neviena cilvēka uz planētas Zeme, kurš neko nezinātu par Dievu kā radītāju. Un redziet, tas ir iespējams tādēļ, ka Dievs patiesībā ir sev ļoti skaidri atklājis radītajā pasaulē. Interesanti, Pāvils saka, šīs te neredzamās Dieva īpašības, viņa mūžīgais spēks un viņa dievišķība atklājas Dieva redzamajos darbos. Citiem vārdiem sakot, šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, tas ir kā tāds uzskatāms apliecinājums tam, ka Dievs ir varens, viņš var no nekā izveidot kaut ko tik skaistu kā pasauli, un viņš ir pārdabisks. Viņš stāv ārpus šīs radības, viņš ir citādāks, dievišķs, citādāks nekā radība. Un šīs zināšanas vienmēr ir bijušas pieejamas visiem cilvēkiem, ne tikai jūdu tautai, visiem. Jūdiem, pagāniem nav starpības. Pirms kāda laika man sanāca lasīt BBC kādu rakstu, un es domāju, ka tie no jums, kas nodarbojas ar matemātiku, mūsu vidu ir kāds, tad jūs, protams, jutīsiet līdzi un priecāsieties. Bet man šis raksts intriģēja, tāpēc, ka tur bija runa par skaistākajiem matemātiskajiem vienādojumiem pasaulē. Ja, es domāju, mēs skaistam varam dažādi novērtēt, varbūt kāds vīrietis teiks, nu, tur mašīnas skaistas un dāmas varbūt kādās citās lietās to skaistumu labāk ieraudzīs, bet šeit skaistākais matemātiskais vienādojums pasaulē. Bet, man liekas, tas interesantākais visā šajā rakstā bija tas, ka lai arī kur cilvēks skatās radītajā pasaulē, pat tādā zinātnē kā matemātika, tur ir ieraugāmi likumi. Nav vienkārši haoss. Tur ir likumi. Likumi, kas pārvalda šo pasauli, un cilvēks to nevar nepamanīt. Šī radība, viņa norāda uz to, ka ir kāds veidotājs. Radība nevar rasties no nekā. Tas ir mīts, muļķības. Ir radītājs. Bet te varētu rasties jautājums. Paga. Pāvil, mēs varētu diskutēt ar apustuli. Mums vajadzētu ar viņu diskutēt tiešām. Ja Dievs sevi ir tik skaidri atklājis savu radīto pasauli, nu, tad jau sanāk tā, ka visiem cilvēkiem tiešām vajadzētu krist ceļos Dievu priekšā viņu slavēt, nu, vismaz, ja ne slavēt, tad, nu, tādā pamata līmenī atzīt to, ka ir radītājs, ka viņam pienāks pateicība. Bet, man liekas, ka šeit ir jāatklāja kāda ļoti neglīta patiesība par cilvēci. Mēs dzīvojam laikmetā, kur Facebook vadītājs Marks Zuckerbergs saka, nu, es domāju, ka cilvēks pēc dabas ir fundamentāli labs, bet Pāvils saka, Marka, piedod, sēdies divi, nav cilvēks labs. Cilvēks pēc savas dabas ir patiesības apspiedējs. Mēs visi tādi esam pēc savas grēcīgās dabas. Paskatieties uz vairākiem pantiem romiešiem 18. Panta pirmā daļa, bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāc netaisnībā. Un tad paskatoties uz 21. Līdz 23. Pantu, Pāvils paskaidro, kā izpaužās šī te patiesības nomākšana, jo Dievu pazīdam tie viņi nav godājuši kā Dievu, nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši, un viņu neprātīgā sirds ir aptumšojusies. Apgalvodam, ka ir gudri tie kļuvuši muļķi un aizvietojuši neiznīcīgā Dievu godību ar iznīcīgu cilvēku un putnu un četri kājaiņu un rāpuļu līdzībā darinātu tēlu. Skarbi panti, tā vietā, lai radītājiem pienāktos gods, cilvēci to dāvā elkiem. Cilvēki atņem to slavu, kas pienākas Dievam. Dievs atklāja savu radībā, bet šīs zināšanas tiek apslāpētas un nomāktas. Un notiek apmaiņa, kā 23. Pantā mēs to lasam. Cilvēks vienmēr kaut ko pielūgs. Nepielūdz radītāju, pielūdz sevis izdomātas Dievus. Un es domāju, pirmajā gadsimtā Romas pilsēta, grieķu romiešu kultūra. Nu, kur nu vēl acīm redzamāks piemērs? Augs statujas uz katras soļa. Bet runa nav tikai par pagānu sabiedrību. Pāvils jau šeit īstenībā arī runā par pašiem jūdiem. Padomājiet, kas bija viena no lielākajām problēmām Izraela tautas vēsturē? Elgdievība. Apspiež patiesību par radītāju, pielūdz elkus. Un redzēt, ka mēs skatāmies uz mūsdienu pasauli, piemērus šim procesam mēs varam patiesībā redzēt uz īku soļu. Ja mēs dzirdam no kompetentiem zinātniekiem, augstranga profesionāļiem, mēs dzirdam to, kā viņi apspiež patiesību. Ieklausieties fiziķa Stīvena Veinberga citātā. Rīgas laika žurnālā pirms kādu laiku varējām lasīt šo rakstu, un viņš saka sakojošo citēju. Gadsimtu gaitā zinātne vājinājusi reliģijas ietekmi, ne jau pierādot, ka Dieva nav, bet gan apgāžot argumentus par labu Dieva eksistencei, kuri balstās uz to, ko novērojam dabas pasaulē. Tam, kāpēc mēs dzīvojam visumā, kas piemērot dzīvības pastāvēšanai, multiversa ideja piedāvās skaidrojumu, kura pamatā nav radītāja labvēlība, Un klausieties, šis ir ļoti būtiski. Un ja tā izrādīsies pareize, atbalsts reliģijai mazināsies vēl vairāk. Tas taču ir vienkārši kliedzoši ieraugāms, kā patiesība tiek apspiesta. Šeit ir runa par Veinberga kunga un viņam līdzīgo cilvēku atklātu nevēlēšanos pieņemt to, ka Dievs ir visu lietu radītājs. Šeit pat nav runa par kaut kādu zinātnisku lēmumu. Saprotiet, te ir runa par garīgu lēmumu. Viņš negrib atzīt to, ka ir visuma radītājs. Viņiem ir nepierādīta hipotēze, un viņi darīs visu, lai savu hipotēzi attaisnotu, bet Dievs pasarga, ka šai pasaulē varētu būt radītājs. Taču interesanti ir tas, ka ne jau tikai tajos augstajos plauktos notiek šī apspiešana. Kas ir ar mūsu sabiedrību? Kurus mēs cildinam publiskajā telpā? Sportiski, Kristaps Porziņģis, vadītājus, Marks Zuckerbergs, vēl daudz citi, aktierus, mūziķus. Bet mēs neredzam to, ka publiski tiktu cildināts Dievs. Mēs neparedzam to, ka publiskos pasākumos, teiksim, dziesmu svētkos, mēs visi celtos kājās un slavētu Dievu par to, ka viņš mums ļauj dzīvot mierīgā valstī, ka mums ir rokas kājas, ka mums ir balss, ar kur mēs varam dziedāt, ka mums ir vēl daudz citas labas lietas, kuras Dievs katru dienu dod. Nē, tā vietā tiek cildināti cilvēki un radītājs tiek aizmirsts, izstumts no šīs dzīves. Jūs redzat, dzīve īstenībā šajā pasaulē notiek tā, it kā mēs būtu īpašnieki un Dievs būtu lietotājs. Interesanti. Bet patiesība ir tāda, ka mēs esam lietotāji, viņš ir īpašnieks, bet šīs lietas ir apgrieztas kājām gaisā. Bet kāds varbūt klausās un saka, jā, iespējams, kāds ir par to domājis, viņi apspiež viņu problēmu, bet tu zini, man nekad par Dievu nācies par aizdomāties. Kad neaizdomājis? Bet šeit ir jāsaka šādi, ja mēs redzam to brīnišķīgo skaistumu, kurus Dievs ir radījis, dabu, ķermeni, kas mums ir dots, elpu, ko mēs varam, ka mums ir elpa, ka mums ir ēdiens, ka mums ir sabiedriskais transports, ja mēs visas šīs lietas redzam un mēs neizdomājamies par to, ka tur varētu būt kāds cēlons, kāds sākums, kāds devējs, kāds uzturētājs, tad tā arī īstenībā ir patiesības apspiešana. Protams, tas nav tieši, tas nav tik radikāli un agresīvi, bet tā ir apspiešana. Vienaldzība radītāja apliecinājuma priekšā ir patiesības apspiešana. Jo šie darbi, kurus Dievs ir izdarījis, šī pasaule, kas ir radīta, tas ir apliecinājums. Es gribu, lai mēs iztālomies sevi, esam kādā situācijā. Es domāju, ka visi varēs justies līdzi. Iedomājieties, ka jūs uz kādu ilgu laiku, teiksim, uz diviem mēnešiem braucat ceļojumā uz kādu ļoti eksotisku galmērķi. Kas varētu būt tāds labs eksotisks galmērķis? Es draudzē bieži saku, es atmanos, ka cilvēkiem jābrauc uz Meksiku. Nu, iedomāsimies, ka jūs visi braucat uz Meksiku, jā, uz mēnesi. Un jums taču kādam dzīvoklis jāatstāj, vai ne? Tā taču nevar atstāt tukšu. Jūs atstājat kādam savam draugam, vienoties par to, ka jūs atbrauksiet apakaļ, dzīvoklim jābūt kārtībā, viņi pa to laiku tur var dzīvot, lietot viņu, bet, kad jūs atbrauksiet, tad viss prieki beidzās, kā saka, atslēgs jādod atpakaļ, un jūs dzīvojat savā dzīvesvietā. Paiet mēnesis, jūs priecīgi pavadījuši atvaļinājumu, un jūs atbraucat no Meksikas, manām iedaguši un iepriecināti, gribat vēlreiz uz turien atgriezties, vai tieši otrādāk negribat, jo tur pārāk jautri un priecīgi. Un jūs atnākat pie savu dzīvokļu durvīm un skat, kas ir noticis. Atslēgi nomainīt. Nedar vairs atslēgi, nevar vairs tikt iekšā. Nu, jūs tā nedaudz neviegli, nu tā neērt jūties. Nu, pagam, tur bija atslēgi. Nu, labi, pieklovēšos pie durvīm, pieklovējieties. Un atver durvis jūsu draugs, kurš uzģērbs jūsu halātu tīģerīšu krāsā. Un viņš stāv un nemaz nejūtās neērt. Nu, jūs tā kā aicināts viesas ieiet savā dzīvoklī, un te jūs skaties ārprāts, kas ir noticis. Tur bija kafijas galdiņa vairs nav. Tur bija tā skaistā siena, kur jūs pats savam rokām nokrāsojat rozā krāsā, un viņi pārkrāsot brūnu. Dīvāns izmests. Visi pārkārtots. Jūs piet pie savu draugu un sakat, klausies, ko tu esi izdarījis. Un tajā brīdī šis jūsu paziņa, jūs sāk stumt ārā no dzīvokļa, viņš saka, klau, ja tev kaut kas nepatīk, vienkārši šeit prom no šeienes. Un es varu garantēt, ka ik viens no mums tajā brīdī jutīsies vīlies un dusmīgs. Un pamatot, tas ir normāli, tas bija mūsu dzīvoklis, tur mēs ielaidām tur cilvēku, kuram vajadzēja pieskatīt, un viņš, tagad ir pārņēmis varu pār šo dzīvokli. Jūs, protams, ka būtu sašutuši, jūs būtu dusmīgi. Un redziet, līdzīgi arī jūtās Dievs. Šī viņa pasaule. Dzīve nepiedara tev. Dzīve piedara Kristum un Dievam. Un šī pasaule un zeme arī piedara Dievam. Bet cilvēce to apspiež. Kā es teicu, šī ir smaga patiesība, bet es domāju, ka mums ļoti skaidri jāierauga tas, ka patiesība par Dievu dusmām īstenībā padara Dievu pielūksmes vērtu. Iedomājieties, ja Dievs nekādā veidā vispār nereaģētu uz to, ka patiesība par viņu tiek apslāpēta, tad šāds Dievs būtu vājš, nespējīgs un netaisnis. Ja Dievs vienkārši ignorētu to, ka cilvēki viņam laupa reputāciju, tas pamatīgi iedragātu to, vai viņi būtu vērts pielūgt. Bet redziet, tieši tāds nav Dievs. Dievs ir mīlošs Dievs, un reizē viņš ir arī dusmīgs Dievs, kurš nekād nevar ignorēt to, ka viņam pienākošās, tā slava, kas viņam pienākās, ka tas tiek laupīts, ka pateicība, kas viņam pienākās, ka tā netiek dota. Un es zinu to, ka neskatoties uz to, cik ilgi mēs būtu baznīcā, šīs lietas īstenībā ir grūti sagramot. Kā cilvēki varētu teikt, dusmīgs Dievs, tas vienkārši nav pieņemams. Tā ideja nedrīkst baznīcā pat izskanēt. Par to nedrīkst runāt. Mēs esam dzirdējuši, Dievs ir mīlestība. Dievs pieņem visus. Kā cits teiks, Dievs, kā ideja, tas man saistās ar kaut ko labu, tikai labu. Un atkal, šajos uzstādījumos ir daļa patiesības, bet tā nav visa patiesība. Dievs pieņem visus, bet interesanti, ka tas netraucē Dievam būt dusmīgam uz visiem, kas nav pieņēmuši viņa dēlu Jēzu. Dievs ir labs, un tieši tāpēc viņa dusmas ir labas, pamatotas un taisnīgas. Nu, lūk, mēs ļoti straujiem soļiem pietuvojamies svētrunas nobeigumam, bet ir kāda viena būtiska ideja, kuru mēs neesam apskatījuši, un kuru mums obligāti ir jāapskata. Es nolasīšu vēlreiz šo pirmās nodaļas 18. Pantu. Pāvils saka, bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Vai jūs sadzirdat, ko Pāvils pasaka par Dieva dusmām? Pāvils saka, ka Dievs atklāja tās. Viņš tās nepatur pie sevis. Dieva dusmas ir sardzamas. Un kas ir pats interesantākais? Dieva dusmas ir sardzamas grēkā. Grēkos, kas tiek praktizēti cilvēku sabiedrībā. Šeit ir vairāk atslēgu panti, kuri ir obligāti jārauga. 24., 26. un 28. pants, 24, 26, 28. Ieklausieties šajā valodā. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām. 26. pants. Tādēļ Dievs tos nodevis kaunpilnai kaislēji. Visbeidzot, 28. pants. Un tā kā tie nav uzskatījuši par pareizi paturēt prātā Dievu, Dievs viņus nodevis. Interesanti. Dievs nevis vienkārši ļauj cilvēkiem darīt to, ko viņi vēlas, bet patiesībā Dievs pats novirza cilvēku samaitāšanai, grēka darīšanai. Interesanti, Pāvils šeit runā par dažādu veidu seksuāliem grēkiem, 24. Pants, nešķīstība, 26. Pantā viņš runā par homoseksuāliem grēkiem, un 28. Pantā viņš vispārīgi runā par netaisnību. Visas šīs lietas notiek sabiedrībā tāpēc, ka Dievs novirza cilvēkus. Dievs nodod, jo cilvēki apspiež patiesību pār viņu. Tādā veidā izpaužās šīs Dieva dusmas. Un redziet, kādi Bībeles skaidrotāji 20. Gadsimta ietvaros, nu nekādi nav varējuši piekrist šai idejai. Nu tik skandaloza šī ideja viņiem likusies, ka viņi ir devuši alternatīvu skaidrojumu. Viens no viņu tādiem spilgtākajiem pārstāvjiem ir Charles Dodds, C.H. Dodd. Ja ar viņu sastopaties, tad uzmanaties. Viņš netic patiesībai par Dieva dusmām. Un redziet, šie vīri ir centušies šos te pantus ar tādu rietumniecisku pieeju tā kā izskaidrot, nu mīkstināt to spēku, kur Pāvils šeit ieliek. Viņi saka, paga, te ir runa par cēloņiem un par sakām. Cilvēks noraida Dievu, un Dievs saka, dari, ko tu gribi. Bet redziet, tas ir kļūdaini. Šie panti par to nerunā. Jo īstenībā šis uzskats noliedz to, ka Dievs varētu personiski iesaistīties sabiedrības sodīšanā. Ka viņš varētu iesaistīties tajā, lai personiski pats sodītu ļaunumu. Trīs iemesli. Pirmkārt, paša Pāvila valoda liecina par to, ka Dievs ir personiski iesaistījies. Ja, 24., 26., 28. Pants, ko Pāvils saka, Dievs nodod, viņš ir nodevis. Šis vārds nodod, angliski to give up, tas runā par, teiksim, kādus personas nogādāšanu cietumā. Tā ir aktīva Dieva iesaistīšanās. Otrakārt, ko mēs redzam visā Bībeles kontekstā, vecajā derībā, mēs redzam to, ka Dievs pats personīgi iesaistās cilvēku sodīšanā, gan Izraela tautas gadījumā, gan atsevišķi ebreju gadījumā, gan citu pagānu tautu gadījumā. Kāpēc Izraela tauta aizgāja trimdā? Tāpēc, ka Dievs viņus tur aizsūtīja. Viņi grēkoja, un Dievs bija tas, kurš viņiem uzsūtīja ienaidnieku. Dievs lika postam nākt pār viņiem. Un visbeidzot, uzskatāmākais piemērs ir jums priekšā, ir man aiz muguras krusts. Kristus mirst pie krūsta, jo Dievs viņu soda par draudzes grēkiem. Ko tad viņš saka Ģetsemanē? Tēvs, kaut tas biteris varētu iet no manas garām, bet lai nenotiek mana, bet tava griba. Es domāju, ka šie panti patiesībā mums ļoti skaidri palīdz ieraudzīt to, cik katastrofālā stāvoklī ir cilvēce. Un šie panti īstenībā mums palīdz ieraudzīt ļaunumu un tās daudzas destruktīvās darbības pasaulē un sabiedrībā daudz no daudz citādākas perspektīvas. Ja? Mēs dzirdam par karu Sīrijā, par cilvēku nežēlību. Tā ir Dieva dusma izpausme. Mēs dzirdam par teroraktiem Francijā un ASV. Arī tas ir apliecinājums tam, ka Dievs ir dusmīgs, viņš nodod cilvēks nežēlībai. Mēs lasām un dzirdam par korupciju Latvijā. Dieva dusma izpausme. Mēs dzirdam par šķirtām ģimenēm un par trūkumā pamestiem bērniem, kur tu nonākuši savu vecāku nežēlības dēļ. Dieva dusma izpausme. Postoši apliecinājumi tam, ka radītājs ir dusmīgs. Cilvēce apspiež patiesību un viņš ir dusmīgs. Bet redziet, tā labā ziņa ir tā, ka kristīgās vēstes sludināšana neapstājas pie Dieva dusmām. Ja tu šodien spēj šo patiesību atzīt, to pieņemt un tai ticēt, tad tas var nebūt vienīgais pieturs punkts. Kad cilvēkam vajag izveseļoties, kas ir pirmais solis? Tev jāsaprot skaidri, ko tu esi saslims. Un redziet, tāpat arī darbojās lietas attiecībās ar Dievu. Ja gribi sadraudzēties ar Dievu, tad baigi skaidri jāsaprot tas, kas ir tava lielākā problēma. Un tā lielākā problēma ir dusmas. Viņš ir dusmīgs uz cilvēci. Un ja tu neesi kopā ar Jēzu Kristu, viņš ir dusmīgs arī uz tevi. Bet tas ir pirmais solis. Šī atziņa ir pirmais solis, lai varētu iemantot Dieva žēlstību. Dievs ir dusmīgs, bet viņš reizē ir arī žēlīgs Dievs. Un tieši tāpēc šis pats Dievs, nevis kāds cits no malas, bet pats Dievs ir cilvēcei, kas neko vispār nav pelnījusi, sagādājis risinājumu. To mēs svinēsim arī vakarēdienā. Dievs ir sagādājis risinājumu, kā paglāpties no viņa dusmām un kļūt par Dieva bērnu. Un pārsteidzošais ir tajā, ka tas var notikt acumirklī. Tur nav vajadzīga nekāda iepriekšēja reliģiska pieredze, tur nav vajadzīgas garīgas spējas, tur nav vajadzīgs nekāds stāš, atliek tikai ticēt. Ticēt tam, ka Dievs dēls tik ļoti tevi mīl, ka viņš atnāca uz šo pasauli Un krusta nāvē bija gatavs tēva dusmas paņemt uz sevi. Mēs pēc dabas esam pelnījuši dusmas, un Kristus nāk un šīs dusmas ņem uz saviem pleciem. Un te ir tas iedrošinājums. Ja tu tici Kristum, ja tu piedari draudzē, tu var droši skatīties uz radītāju un teikt, tu man mīli, tev ir labs prāts. Bet lai tas notiktu, ir jāatzīst tas, ka Dievs dusmojas. Bet Kristus glābi, Kristus mūs attaisno. Lai Dievs mums palīdz, draugi, ka mēs šo patiesību spējam paturēt savā prātā un sirdī, ka mēs šai patiesībai spējam ticēt, lai Dievs caur mums tad arī varētu darīt savu darbu šajā laikmetā un ērā. Lūksim kopīgi. Debes Tēvs, mēs atzīstam to, ka Tavs vārds reizēm mums pasludina kādas nevieglas lietas, un tomēr mēs zinām, ka viss, ko Tu saki savā vārdā, ir nevis uz pazudināšanu, bet uz glābšanu. Kungs, tādēļ mēs lūdzam, lai Tu palīdz mums nopietni pārdomāt to, ko Tu mums saki caur Romiešu vēstules pirmo nodaļu, palīdz mums no sirds aptvert to, cik briesmīgā stāvoklī ir sabiedrība, kurā mēs dzīvojam. Palīdz mums to ieraudzīt, ka lielākā problēma ir nevis bezdarbs vai kādas citas lietas, bet lielākā problēma ir tavas dusmas. Tēvs, un šajā brīdī mēs īpaši kā tavu bērni tevi slavējam par to, ka tu mūs tik ļoti mīlēji, ka atdevi savu mīļo dēlu, lai tavas dusmas no mums tiktu paņemtas prom. Kungs, es lūdzu, lai mēs nekad neuztvertu evaņģēliju kā pašsaprotamu, bet vienmēr atcerētos to, cik dārgu maksu Kristus par mums ir visiem maksājis. Viņa vārdā mēs tev arī lūdzam. Amen.